Ani ka carte parti politique yɛrɛ ta n'o ye sariya min bɛ partiw yɛrɛ ka baara kɛcogo ɲɛfɔ ani association yɛrɛ fana ka sariya kite n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan poli kelen tɛ yen min ye sariya ye min b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye nin décision min ta f'u yamaruyalen don k'a tali ye nin cogoya in na ministre ma yamaruya ka parti je pense parce que carte parti politique min taara 2005 an ka jamana kɔnɔna la o ko ni suspend bɛ kɛ tribunal de bɛ partiw suspend. Le ministre qui fait avertissement de fait, parce que sanction est soumise à travail. Quand il y a des nombres comme avertissement, suspension de la barre à l'ongri, en dissolution qu'à coulou rétri. Et ça va arriver, ça y a comme. Le ministre qui fait qu'à mon côté, quand il y a des avertissements, le menace de la suspension à une dissolution tribunal de vos clés. Le ministre, en ce cas, quand il y a un moment, il y aura une déterminée, il y aura une décision en cas. Il y a une décision qui est rejetée, en cas qu'à moi, j'en ai pas savé de mon assaria de la direction. An tilala o kɔnɔna na an ko décision an b'a attaquer Mali sariyasow ɲɛkɔrɔ ani diɲɛ sariyasow bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. Wa décision in taara waati la waati min n'an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka sigi ka ko dɔ labɛn n'an b'a fɔ a ma dialogue intermalien.
Jatew la a tun fɔlen don faamaw yɛrɛ tun kɛlen bɛ ka sigi ka fɔba dɔ boloda yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔ sigi. Awa yala aw yɛrɛ bolo nin tɛna dansigi kɛ o kumaɲɔgɔnya la wa.
D'abord, il y a une égalité folle, on a été à l'école, nous, est-ce qu'il y a un peu de mal à l'homme, ou à l'homme, c'est un peu de mal à l'homme. Ou est-ce qu'il y a un peu de mal à l'homme, ou à l'homme, ou à l'homme, ou à l'ancra jamana ɲɛma fɛ waati min ka tila k'a ye k'a fɔ ɲɛmaw yɛrɛ fana bɛ tila ka décision ta min b'a to kulu dɔ bɛ exclure ka bɔ sigikafɔ la. Parce que n'i ko ko parti ni association k'u si fana o kɔrɔ ko k'u kana activité kɛ. Or ka taa participer sigikafɔ in na ka taa hakilina di o ye parti bolo activité de ye e dun y'o si fa. O kɛra sababu ye an ka gafe kɔnɔna la an y'a fɔ an ko an kɛ tɛna ye gouvernement ka baara foyi la tant que ni nin suspension in décret bɛ yen n'u ma décret in wuli ka bɔ yen an kɛ tɛna ye baara foyi la. Parce que a tɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ a bɛ na ni farafarali de ye a bɛ na ni fitina de ye a bɛ na ni bɛnbaliya de ye jamana kɔnɔna la. Bon an ye mun ɲini o ye u ka segin u kɔ décret in na u ka décret in abroger pour que maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka bɛn don jamana jɔli baara la. Bon maintenant an bɛna mun kɛ. Mais an bɛna mun boloda nin ko in kɔfɛ walasa an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na anw bɛ se k'an ka kumakan kelen bila mun y'a to partiw sisan ko fila tɛ koyi. Le fait que parti politique ni association jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ transition tun kan ka ban waati min kɔnɔna la o waati banna. Ka tila k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma k'a lajɛ an ka kulu kura sigi kulu min bɛ se k'an bɔ nin transition in kɔnɔna la. Donc nin élection ni retour à l'ordre constitutionnel ni réclamera ko de kɛra gɛlɛya ye ɲɛmaaw ma. Walasa ka partiw ni association ninnu k'u suspend. Donc anw bɛ segin an k'o kuma kelen de ma an k'o transition kalo tan ni seegin fɔlɔ ɲɛmaaw ma se k'a bɔ a sira fɛ. O kɛra sababu ye jamanaden an ka jamana gɛrɛntɛ taara ka dan kun CEDEAO ɲɛmaa fɛ n'o ye embargo ye.